a přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně. A jako vždycky, víte, co řeknu? Budou to předložené názory, aby sami si uděláte vlastní. Stejně, jak jsem to činil já, když jsem byl v učení u svého učitele milovaného ze Zulky, a bylo to mnoho let a vzpomínám na to s láskou, a když odcházel, tak říkal: Tomáši, už mě tady nedržte, já vám budu moc pomáhat mnohem lépe. Když budu na druhé straně, tak musím vždycky poposednout, aby tady bylo místo vedle mě. Tak. V televizi proběhl pořad o tom, že lidstvo bylo ovlivněno mimozemskou civilizací. Co si o tom myslíte? No, co si o tom člověk může myslet? Musí dát dohromady mnoho a přesto strašně málo dat a poznání a pocitů a z toho si udělat vlastní názor. Jestli zasahovali zemšťané jiní do lidské rasy, no, to nelze vyloučit. Ale je také pravdou, že každý z těch životů se vyvíjí ve specifických podmínkách dané koule a že to tak úplně snadno nejde. Náš život vznikal tady. Asi ne jako experiment nějakých mimozemšťanů, ti se mohli do tohoto procesu vývoje zapojit, ale jelikož tu máme docela ucelený soubor nálezů, tak vidíme, že tady v celku moc těch prázdných míst není, anebo není jich tolik, kolik by jich mělo být, přesněji, kdyby tu byl nějaký brutální zásah do vývoje života na Zemi. Máme tady období prvohor, druhohor, třetihor, máme tady období permu a dalších, které nám zanechaly aspoň nějaké hmotné pozůstatky. Tím pádem bych asi nepřeceňoval vstup cizích vlivů do vývoje, i když i oni jsou možné. Asi bych neviděl to, že tu sedím a povídám si s váma, za výsledek toho, že mimozemský mikrobiolog nebo genetik holt sem vpustil tu lidskou spermii. Ale vidím své bratry, kteří jsou chlupatý, nakonec i někteří lidé se ještě pořád narodí s vzpomínkou na svoji minulost, kteří jsou chlupatý od hlavy až do paty. Jedličkou Muzeum člověka můžete se podívat, zde je třeba krásná fotografie jednoho Rusa, kterému se to stalo a který si vzpomněl na to, jak člověk, vlastně slušný člověk, má vypadat. No, v tomto směru jsou někteří muži nejdále, ale ve skutečnosti bychom měli být vlastně ještě chlupatější než chlupatí. Takže nemyslím si, že bych tady viděl důvody pro velmi radikální výroky. A přesto na druhé straně radikální výroky, že nikdy, jsou stejně radikální jako že vždy. V životě to bývá tak, že v různých dobách se uplatní ten nebo onen vliv víc nebo méně. Jsou tady nálezy lebek a vlastně kosterních pozůstatků, které nelze úplně spolehlivě zařadit do lidských vývojových, řekněme, linií. A nevíme, co s nimi. No tak fabulujeme. Mluvíme o zásazích do vývoje třeba lebky nebo podobně. A je to stejná fabulace jako každá jiná. Patří sem tedy i ta možnost, malá, ale přece, že se zde jedná o projev křížení. Ostatně v tom množství jedinců lidské rasy tyto zásahy by většinou nebyly přece pan zemské, a tak má ten život dostatek času víceméně ty genetické stopy zahladit, pokud by to bylo možné. Jiné to bude třeba o povídání o únosech. Zde se začíná zdát zcela zřetelně rýsující se nedostatek technické kultury podobné naší, která došla jenom o kousek dál než současné lidstvo, které také začíná mít problémy s porodností, ať u mužů nebo u žen. To je, čím jste dále vyspělí v technice takzvané a moderním způsobu života, tím jste méně životní a tedy i schopní plodit děti. Jim se to podařilo dotáhnout ještě mnohem dál pravděpodobně. A tak si musí pomáhat na úkor jiných druhů, z jejich pohledu vlastně nižších, kteří se ještě nedokázali tak docela zničit, ale kteří jsou přesto jistým způsobem příbuzní. I genetické pokusy, které začínají být praktikovány na Zemi, začínají ukazovat na možnost zásahu do života, a to jsme na počátku. V případech, které tady máme z těch únosů zdokumentovány poměrně dobře, se zdá, že oni jsou v tomto dál. Je tam i mnoho logických vazeb, protože to, že odnímají například ty zárodky z těl matek pravých v tak kolem toho 3. a 4. měsíce, přesně odpovídá jistým rytmům vývoje plodu. A tak i to ukazuje, že možná by se nemuselo jednat jen o omyl a blud. Protože ať je to, jak je to, ať jste jakkoliv vyspělí, ten vývoj plodu před tím 4., 3. měsícem mimo tělo matky je velmi obtížný, tedy jaksi in vitro, a prakticky nemožný. Prostě v tom počátku, alespoň v tom počátku, musí být zcela přítomna biologie matky. Jistě, že někdo dokáže, že to bude třeba překročeno, o tom nepochybuji, ale je otázka, jestli tak budou vznikat plnohodnotné bytosti. No dej bože, to nikdo nebude zkoušet. No, takže co dál? Každá z těch myšlenek má nějakou sílu a nějakou pravdivost a lidé se jí upínají, někteří podle svého natyrelu víc ti, té myšlence, jiní jiné. Je to vlastně běžné. A tak lidé věří v to či ono a je na vás, aby vy sami jste si udělali vlastní názor a promysleli ho i jaksi za sebe. Kdybych nebyl mezi těmi, kteří mají osobní zážitky, musel bych být velmi opatrnější s tím, že připouštím mimozemský život. Patřím k těm, kteří mají vlastní zážitky. A tedy nepotřebuji nějaká akta X nebo něco jiného, abych získával tu povšechnou informaci. Nakonec nejsem sám. To, co vám média poměrně s úspěchem zamlčela v době, kdy to probíhalo, ale vlastně i dnes je to okrajový směr informací, tak to, co vám zamlčeli, je jaksi soubor naprosto objektivních, relevantních a státem podpořených informací o tom, co se všechno dělo a děje nad našimi hlavami. A z toho vyplývá, z těchto naprosto ověřených informací, vyplývá, že nejsme ve vesmíru vůbec sami, že tu je poměrně čilý provoz jaksi výměny těchto bytostí a že v podstatě tady platí ten zákon základní, čili neovlivňovat, protože to, co se děje třeba v těch únosech, to je známka padlé civilizace. Žádný vesmířan, pokud je normální, tak nesmí vstupovat do vývoje jiného života v čase, kdy to není patřičné, což rozhodně není teď v oblasti té genetiky. A také se nesmí ovlivňovat kultury nad určitou mez, ale také se nesmí nic z toho, co by bylo v podstatě magií bílou, no natož černou. Řada z těch kultur, které nám lítají nad hlavou, pravděpodobně patří k těm temným, minimálně jedna. Pak jsou tu ty, které jsou normální. A jako vždycky ve světě máte dualitu, čili dvojnost. A tak zde jsou bytosti negativní, i bytosti pozitivní. I ti, kteří jsou duchovně velmi vyspělí, i ti, kteří ve svém vědění propadají do pólu temnoty a ničení. Je to stejné jako kdekoliv jinde. Když půjdete nějakou nebezpečnou čtvrtí, tak budete muset počítat s tím, že tam budou lidé, kteří vás můžou napadnout. Když půjdete jinou čtvrtí, bude to jiné a třeba potkáte velmi krásné přátele. Tak je to i s tím kosmem. Není jediný důvod, aby to bylo jinak. Každá kultura je svobodná, protože platí zákon nezasahování a ona se musí projevit podle svého. Tak to máte obskurní, ničivé kulty a organizace, které se musely vyvinout v rámci duality stejně jako neobyčejně silné a mocné bratrstvo. Svým způsobem ta negace je vlastně okrajový jev. Je to to, co se sice naplnilo v rámci děje, ale ve skutečnosti vývoj, ten tlak vývojového procesu jde jinam. Nejde ke škození, nejde k ničení, ale naopak jde k pomáhání, lásce, soucitu a k jiným podobným hraburdám. No, čili k opouštění svých eg, a výměnou za to je pochopení celku. To pochopení celku se neodvíjí od toho, jaké pěkné řeči máte, ale odvíjí se od toho, co skutečně děláte. Čili od reálného zásahu do prostředí svého života. A to je to nejdůležitější. Žádné přednášky, jak už jsem vám mnohokrát říkal, ani pana Pfeiffera, ani pana Zezulky, nejsou tím, co vás posune, pokud sami nevykročíte. Pak vám tito lidé mohou být po boku jako pomocníci. Ale jít musíte sami. No, občas vás možná můžou nést chvíli na zádech, ale nemoc dlouho, protože by scípli. Tak, jdeme dál. Mohl byste prosím něco promítnout dnes? Určitě ne, nemám to připravené. Co není na biovidu, to nedokážu tak rychle a jelikož těch úkolů je strašně, tak já nestíhám. Já bych potřeboval připravit něco takového pro vás s radostí. Ještě jsem ani nezveřejnil fotografie z parlamentu britského, jak je obvyklé ze všech těch jednání. A už je tu další, které se proběhne tento týden a příští týden. No, strašně rád bych to udělal a udělám, co budu moct. No. A nějakou vzpomínku z cest? Slovně? No tak je poměrně neobvyklé, když stojíte před budovou New Scotland Yardu, tedy před budovou, kterou jste viděli v mnoha filmech a v mnoha dalších. Když stojíte na místě, kde terorista srazí ty lidi blízko parlamentu třeba například a vidíte přímo, jak to tam vypadá, jak se to tam dělo. Je zajímavé navštívit ten parlament, je to velká zkušenost a zvláště potom setkat se s těmi lidmi. Je zajímavé mnoho jiného. Těch setkání je mnoho a zanedlouho tedy to se dušuju, že udělám všechno, co budu moct. Jestli mi bude svěřeno od těch přátel, abych natočil ten obřad novoroční, noční, kdy ten sida uléhá do toho ohně, tak to je něco pro naše biofyziky a fyziky, protože to popírá všechno, co známe. Úplně všechno. A jestli to teda bude svoleno, což nevím, tak by to bylo úžasné. Ale já to nebudu natáčet tajně, jenom když mi to dovolí. A když mi to nedovolí a vůbec se tam dostanu, což není také vůbec jisto, tak vám podám alespoň zprávu. A vy řeknete, no, on si vymýšlí. A bude. No. Takže takhle, to mám v plánu. Ano. Rok co rok uléhá do ohně, přímo do ohně. To lůžko jsem viděl už mnohokrát při návštěvě jeho velechrámu, stavby, kterou provádí a všeho toho ostatního. A jako člověk je pro mě vždycky jaksi něco jako setkání s přítelem. Je to člověk, který ve své zemi, ve své kultuře dělá své věci. Já necítím potřebu uléhat tady do ohně na nový rok, zejména proto, že bych se spálil, a také proto, že mi to můj náčelník, tedy Zezulka, zatím nepřikázal. Na rozdíl od něj, kde mu to Šiva přikázal v jeho vidění. A tak to, co mu přikázal, dělá. Mě taky přikázal, ale jiný věci. Tedy neulehat do ohně, ale pokračovat a jaksi nést jak tu filozofii, tak tu léčbu. A konec konců, na konci svého života, a to uvidíte přímo od pamětníka, tady v tomto místě vám to promítnu, tak na konci úplně v nemocnici prosí žáky, aby pomáhali tomu Tomášovi, protože bude sám. Tak, jdeme dál. Jaký soustah má svatováclavská koruna s Indií, vys vstup do dvora a filozoficko-náboženský? No, řekl bych, že s Indií má vztah ten, že vy, kteří se na to ptáte, pocházíte z Indie, teda mimo jiných zdrojů mnoha. Když se dělal genetický profil jaksi zde příslušných jedinců, tak se zjistilo, že je to velmi pestrý mix těch genetických stop. Ale přesto ten základ vycházel od někud a šel i různými cestami, severní, východní, jinou. Tak už jenom to. Pak i to, že každá kultura v jisté době měnila svoje společenské zřízení od despotických až po ty demokratické. A tak nejenom u nás vznikaly koruny, ale i v Indii vznikaly mocné královské rody, které sloužily, i mocné rody, které jen ničily pro sebe, nebo neúplně sloužily, stejně jako u nás, kdy vidíme ty nejvyšší, to je Václav a Karel. No a pak mezi dalšími vidíme často nejrůznější stupně toho, o čem tady mluvím. Takže to je souvislost, myslím, dosti podobná. I tam úplně stejně se odvíjely dynastie, které dokázaly Indii povznést neobyčejně, ale také neobyčejně zničit. Řekněte si, který by z dnešních králů, když to vezmu do té despotické části, udělal to, co udělal jeden z králů, když jsem natáčel v televizi. Podívejte se na našich stránkách, je tam krátký záznam a už přibude další. Teď zrovna jsem to dneska prohlížel. Tak jsem natáčel s jednou vědkyní významnou v Indii v televizním studiu a potom výzkumnice rakoviny a tak dále. A potom natáčení mě pozvala, abych se šel podívat do chrámu. Říkala, že možná to projde, no tak jsme to zkusili, neprošlo, protože mě jako bílýho tam nepustili a kancelář už byla zavřena. Musel bych do kanceláře a žádat o tedy to povolení. No ale ten chrám byl zvláštní tím, že ten vládce svého času usoudil, že Indie v budoucnosti bude potřebovat nějaké tintily mantily, tak tam našli tři komnaty a ty jsou nazděné zlatem, doslova. Otevřeli tuším jenom dvě a třetí ne, nebo jednu a dvě ne, to už ne, jsem zapomněl, s odkazem na to, aby to politici nerozkradli. Takže tu jednu použili a když máte komnatu plnou zlata, doslova plnou zlata, no tak to je takový národní poklad, rozumíte? Nevím, kolik tam toho zlata bylo, až tam půjdu příště, tak to půjdu zjišťovat, jestli tuna, dvě nebo deset. Takže i to najdete. Dokonce byli vládci, kteří nemysleli jen na sebe, ale mysleli na budoucí generace a zazděli to. A že až bude čas, tak se to odezdí. Taky ano. Trvalo to mnoho století, než lidé tyto komnaty našli. Tak. Co se týče souvislosti všech obrázků, které tady najdete, tak ta je velmi silná v tom, že my všichni jsme lidé. Žijeme plus minus v této době, kulturách i minulých. A že ta pestrost toho lidského bábení a bádání a stavu a názoru tady rozhodně nás určitě obohacuje. Já jsem samozřejmě žákem ze Zulky a já přináším naprosto jasný a ucelený systém. To ale přece neznamená, že musím pošlapat a pošpinit všechno ostatní, co tady je. To bych byl jaksi trochu mimo mísu. Takže od každého, to je moje zásada, se můžete učit. nebo minimálně se radovat s ním. Radost a úspěch druhého, co říkáte, může být i vaší radostí. No. A to dokonce, i když má takovýhle fousy, nebo je bílej, nebo naopak holohlavej, to máte jedno. Je to člověk. Je to jeden z projektů božích. Takže asi nebudu souhlasit s něčím, s čím nesouhlasím jistě. To nikdy. A na druhou stranu nebudu nesouhlasit jenom proto, abych nesouhlasil. Byla by to hloupost. A fanatismus. Jak se člověk má vyrovnat se ztrátou nejbližšího? To by ho měla učit společnost už pomaličku po narození. Chybí tady kniha mrtvých, vztah k umírání, tanatologie, se tomu říká, myslím, vidíte. Říkám to dobře? Ano. Čili v této oblasti jsme neobyčejně primitivní. To je společnost, se těmto věcem věnovala asi tak tisícinou toho, co všechny minulé kultury. Je to proto, že dnešní společnost má po hmotarsku takhle tu ruku, rozumíte? Hicum leone, tam už nic není. A tak z toho vzniká strach z nevědomí, z nebytí, z neexistence, který vyústí v to, že tyto oblasti vytěsníme ze svého života, neskoumáme je. Vzpomeňte jen, kolik dalo práce profesoru Moodymu a doktorce Helen van Bachové v Německu nebo kde, než trochu přinesli tyto informace do té vědecké obce a veřejnosti vůbec. No, to ukazuje stav té věci vlastně dnes. Filozofie byla vyhozena v jistém vývoji na skládku, kde si v blízkosti pevného hradu racionálního myšlení. A tím lidé přišli o obrovské hodnoty. Takže vyrovnat. Nic jiného nezbývá, než se vyrovnat, co říkáte. Takže moudrostí, laskavostí, nelpěním, nevytvářením vlastně určitých nálad, které se posilují, když je příliš posilujeme. Nikdo neříká, že nemáte být smutní občas a že nemáte litovat. To ano. Ale přiznám se, že bych ani na vteřinu nechtěl přivolat Zezulku sem, pokud by to nemělo být, jestli rozumíte. Aby to bylo jen z mé vůle. To je ten pro mě nejvyšší člověk, jakého jsem kdy potkal. A přesto bych nikdy ani vteřinu netrval na tom, aby z mé vůle zde byl, protože by to bylo sobecké. Ať se dějí věci tak, jak mají. A když jej potkám, potkám, a když nepotkám, nepotkám. Vidíte. Tak to bylo a je. Za celou dobu od jeho úmrtí jsem se s ním potkal dvakrát. A neříkám, jestli je to málo nebo hodně. My jsme si řekli, že se nebudeme vídat hmotně, víte, když jsme odcházeli. Že to nemá smysl. Proč bych pro Boha měl vidět jeho hmotnou schránku? O to více záleží na tom, abych viděl jeho vědomí, jeho duši, jeho filozofii. K tomu jsem byl školen. Jako pokračovat. Vůbec ten vztah je úplně jiný, než si lidi myslí. A je to někdy docela legrační, když slýchávám některé výroky, které sami o sobě ukazují, že tam nic není. Že ve skutečnosti to probíhá jinak, než si lidé představují. Vidím, jak ve škole učitel rozdal žákům novou knížku. Měli volno a tak někteří vyběhli ze školy. Někdo z nich knížku rychle prohrábl, řekl, že je to jasný, to se nepotřebuje učit. Vytrhl stránku, zmačkal papírovou kouli, hodil. Za chvíli už lítali koule vzduchem. Pak se někdo schýbl pro kámen a zabalil ho do papíru a hodil proti oknu třídy, kde s učitelem zůstalo pár spolužáků. Prostě ho to dráždilo. Dotaz. Vzhledem k charakteru a vlivu nastupující od středivé doby, Přinesl nám pan Zezulka nauku s časovým předstihem, aby se nám nestalo to, co těm školákům? No, v určitém smyslu ano, protože ty doby těch velkých přelomů se opakují pravidelně, je to rytmus, je to rezonance. A ti lidé, kteří mají zde něco zásadního vytvořit, přece nemůžou přijít do toho středu, ale musí přijít před něj. A tak svým způsobem Thomas Moore a náš Hus a další jsou vlastně produktem tohoto děje. Oni začínají se ladit k té nové filozofii, nové době, snaží se opravovat ty staré chyby a zpočátku na to těžce doplácí, protože ta společnost je samozřejmě nepřímá, má ta většinová společnost, mainstreamová, má sílu, moc a tak je likviduje. To se stalo Ježíšovi ostatně také, ale stalo se to mnohým jiným. Když měli štěstí, tak nebyli upáleni, že? No. A přesto to tak musí být. Čili ten velký přichází se vším tím rizikem, které tady je, nepochopení, protože za 100 let v jiném vlivovém jaksi hávu už mnohem více lidí bude ty myšlenky vnímat a chápat jako logické. A tím pádem by to bylo vlastně mnohem snazší. Bylo by nádherné se srodit 100 let po té době současné. Bylo by to úžasné. Měli bychom úspěch, ale bylo by to pozdě. Protože mezi tím, jelikož v každé takové době vrcholí určitý, řekněme, úsek cesty života, tak v této době je tendence se velkou silou otevřít cokoliv bez ohledu na správnost, úspěšnost či jinak. Kdyby nebylo toho před běžce, tak ta doba by se velmi snadno zhroutila sama do sebe. A zase, kdyby nebylo těch, kteří nevždy jednají rovnovážně, tak by nebylo zkoušky a celý ten proces by nevzniknul z té vlastně kovářské výhně, která sama o sobě je také něčím, co ten člověk musí prožít, aby pochopil význam jednotlivých těch atributů. Čili je to kombinace zkušenosti, vnoru a také té milosti, pomoci, která nakonec dává té době nějakou naději pro další cestu. A tak vedle toho, že se vždy objeví mnoho falešných, a to píše i Bible, a je to pravda, tak mezi tou množinou je jeden jediný pravý. A to je důležité, aby tak bylo. Protože kdyby došlo ke zboždění pro samu jaksi existenční přítomnost, tak to bude dokonce destruktivní. Ti lidé budou uctívat, budou se klanět, budou přistupovat se zvláštním dechem a přitom ale na druhou stranu nepřijmou. Kde se naplní tím zázrakem, naplní se a tak dále. Takže musí tam být ta svoboda rozhodnutí. Nesmíte být k tomu vedeni zvlášť velkou silou, a i sami to vlastně svým způsobem kádrujete. Když já tady z Empire řeknu, že Zezulka je přinašeč, tak je naprosto vaše svobodná vůle si říct, že jsem blázen, magoriozní, vidíte? Nebo se zatím zamyslet, jestli to náhodou nemůže být pravda. A to je celá vaše svoboda. Můžete říct, že to je blud, že to je blábol, že to nemá význam. A bude to vaše rozhodnutí a zcela správné a svobodné rozhodnutí. Takže doufejme, že se nic nezmění a půjdeme životem dál. A už přicházejí články. No, 20 let vám o tom povídám. To se držím zpátky. Říkám vám to zaobaleně a v jinotajích. Za chvíli vás budou strašit na každém rohu. Neslýchaná klimatická krize mi tady leží na Empire. Kvůli globálnímu oteplování roztaje do konce století nejméně 1/3 ledovců v asijských pohoří Hindukuš a Himalaj, což vážně ovlivní životy 2 miliard lidí. No vidíte, jak dlouho to slyšíte tady v univerzitě? Jenomže to nebude do konce století, bohužel. Ta rychlost změn má tendenci se exponenciálně urychlovat. A jsou proto dobré důvody. No, vyplývá to z první souhrnné zprávy, která komplexně vyhodnocuje jmenovaný region. Na zprávu, na níž se podílelo kolem 350 vědců a akademiků z 22 zemí a 185 organizací, upozorní list The Guardian. Dodrží-li svět nejpřísnější cíle Pařížské dohody o klimatu z roku 15, tedy pokud se uhlíkové emise rychle markantně sníží, teplota se ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí zvýší maximálně o 1,5 stupně Celsia. Do roku 2100 stejně roztaje v horských pásmech Hindukuš a Himalaje 36%. Samozřejmě, že to není pravda, toto, co čtu. Rozumíte? Je to omyl. Věda se mýlila už mnohokrát. Jeden se nemýlil. A to byl můj učitel ze Zvuka. Takže můžu odpovědně prohlásit, že jsem byl učen o jiném průběhu. Jestli se uhlíkové emise nějak neomezí, mohou zmizet až 2/3 ledovců, uvádí zpráva. Tyto ledovce zásobují vodou 250 milionů obyvatel regionu Hindukuš, Himalaje a 1,65 miliardy lidí závislí na velkých řekách, které zde pramení. To je mimo jiné Indus, Ganga, Žlutá řeka anebo Mekong. Tak už se nevykoupu v Ganze jako tudle. O, hrůza. Nebo jen v období dešťů. Jde o neslýchanou krizi, upozorňuje Philip Webster, který celý projekt uvedl. Šokujícím zjištěním podle něj bylo, že 1/3 ledovců zmizí, i když lidé v boji s globálním oteplováním učiní ambiciózní opatření. To je zásadní omyl. Opět nedostatek jaksi zhodnocení dat. Klimatický systém je samozřejmě obrovská setrvačnost. Obrovská. Má své jakoby kaskády dějů, které navazují jeden na druhý. A tak to není o absolutní hodnotě plynu, který vypustíme, ale je to o činnosti těchto kaskád. Proto nelze počítat to, jak si roztávání, pouze na současný stav ppm a odrazivost a jaksi příjem tepla ze sluníčka, ale ve skutečnosti musíme zařadit i ty proměnné, které zde fungují. A to se mi zdá, že zatím příliš nevidím. Čili ten proces samozřejmě bude neskonale rychlejší. Už vidíte jeho příznaky, reálné. Když jsem byl v učení u Zezulky, tak to byly ještě jen zdánlivé hypotézy, které byly podloženy jen zatím poměrně malými viditelnými změnami. A dnes už je to jinak. Dnes máte naprosto reálné jaksi pozorování, které vás upozorňují na to, že jsme překročili jisté hranice. Ten vývoj se děje v kvantech jako vše v přírodě. Je to kvantová záležitost v podstatě. A tak dlouho sbíráte energii, jako třeba při skupenském tání ledu, a tu energii vyčerpáváte, neděje se nic. Pak překročíte jistou hranici a ta poslední kalorie udělá šup. Tak je to i s těmi dalšími procesy. Ony dlouho se zdají být stabilní, aby v jisté fázi svého vývoje podlehli rychlým, nečekaným změnám. Mnohokrát jsem vám říkal v posledním roce a více, připravte se na sérii velmi negativních zpráv, protože ten stav světa je těsně před klimatickou katastrofou a nejenom klimatickou. Tato katastrofa už probíhá a nebojte se, nebude vždy tak rychlá, jak se bojíte, že vás zahubí během vteřiny. Vůbec ne. Jelikož je to velký systém, tak on sám jako takový vykazuje určitou dynamiku setrvačnosti. A tak třeba teď vidíte dosažení, řekněme, první brány v klimatu. A do této doby nebyla ta změna tak viditelná. Teď je naprosto názorná. Za poslední 3 měsíce jste měli nesčíslné množství klimatických rekordů a zdůrazňuji, že vůbec není důležité, že plus. Může přijít doba, kdy budete mít stejné množství záporných rekordů, tedy minusových teplot. No, co ještě nám řekli? Po Arktidě a Antarktidě je region třetí, čili Himaláje, třetí největší zásobárnou ledu na planetě. Právě v těchto oblastech pólů dochází k největšímu oteplení, víte to. Takže není o čem mluvit. Tajci ledovce ve výhledu 30 a 40 let zvýší průtoky řek, u vysokohorských jezer hrozí, že jim prolomí břehy a voda zatopí přilehlé komunity, uvádí Wester. Od 60. let tohoto století se bude průtok řek snižovat, což se nejvíce projeví na Indu, středoasijských řekách. Nižší průtoky řek se odrazí na nižším výkonu vodních elektráren, z nichž pochází většina elektřiny v regionu. Nejvíce se ale úbytek vody podepíše na produkci farmářů na úpatí hor a níže po proudu řek. No, ti se spolehají na předvídatelnou zásobu vody. Ano, jistě. Přesně toto jsem vám říkal už před mnoha lety. Čili ti, kteří jsou v těch oblastech ledovcových řek, budou muset něco rychle vymýšlet. V té Indii, třeba jižní, kam jezdíme, je vody dostatek v případě monzunu. Ale pak už zase nezaprchne. Takže logicky z toho musí vytvářet zásobárny, které vznikají jak přírodně, protože leckdy ještě v tom lednu vidíme jaksi zbytky minulých zátop, kde v krajině je stojící voda. No a jistě, že to nebude platit pro všechny úplně stejně. Kerala je zase ten jaksi západ Indie, je bohatý na vodu, je to zelená krajina, kdežto zase na tom východě je to spíše poušť. No. Opakovaně od vás slyšíme, že máte rád pečivo. Já taky. Ale co na to pan Zezulka? Tato úprava by neměla převažovat. Bytí. No, jak bych to řekl? Vždycky, když říkám, že jim rohlíky rád, tak říkám, abyste mě nenásledovali. Je to tak. Čili varuji vás před tímto způsobem stravování a zároveň říkám, že doufejme opakovaně mé krevní nálezy až na jednu hodnotu, která je katastrofická, jsou naprosto v léně, jak když střelí. Nebo téměř jak když střelí někdy, ale často jak když střelí. Což mimo jiné tedy ukazuje po té hmotné stránce, že tento stroj dostává to, co potřebuje, tedy nechřadne. Řekl bych, že to není láska na věky, ani rohlíky nejím stále. Jím to, na co mám chuť. To je příjemné, rozumíte. A tak když si jednou za půl roku dám vajíčko, no tak jsem spokojen a pak o půl roku nepotřebuju. Někdy i díl. A tak dále. Samozřejmě vegetariánství je nezrušitelné. Jsem vegetarián přes 40 let, já to nepočítám. Takže vegetarián. Laktoovo se tomu říká, ale to je jedno. Prostě vegetarián. Vegetarián je to, co jsem já. Rozumíte? Mléko, sýry, vajíčka, zelenina, proso, no, jo. Pohanka? Ne. Nikdy. Nemám jí rád. No. Takže jak si každý musí také trochu převzít odpovědnost, je-li tam porucha, nějaká karence, nedostatek, no tak musíte jednat, zajímat se napřed přirozeně, tedy šťourat v těch tabulkách. No a když to nejde, tak i uměle. Prostě substituovat, nahrazovat. Po dobu, než se to upraví. Máme tady hodně jaksi anemiků, vidíte, to je absorpce železa. Máme tady hodně třeba výživových poruch typu lepkových netolerancí a tak dále. A tak dále. Takže, jak to říct? Nikdy se vám rohlíky nedoporučoval jako základní stravu. Ale nikdo z vás mi je nevezme. Ani skrze zezulku. Ne, ne, ne. To máte tak. I ten zezulka jedl to, co měl a co mohl. A tak to jednou bylo risotto, to byla rémoska, tam se to nasypalo po mužsku a ono se to upeklo a bylo. Pak se to do ledničky a jedlo se to 2-3 dny. No. I ten zezulka, myslím si, jedl pečivo. A to zejména proto, že další mužský recept je nastrouhat mrkev, přidat nějakou majolku nebo něco, udělat z toho pomazánku a bezprizorní muž je zajištěn před smrtí hladem. Kdykoliv máte hlad, vytáhnete z ledničky onu misku, namáznete na chleba nebo na pečivo a je hotovo. No. Pak to byly případy, kdy mu lidé pomáhali, tak byla tam zvláště paní Měšťáková, která ho provázela celým životem a nesmírně mu pomáhala. A tak občas něco přilétlo od spřátelených žen a občas něco také udělali, tedy vytřeli podlahu a tak, no, aby tam nedělal ostudu. A on dělal to svoje. To bylo pro něj hlavní. Tedy léčil. Taky zvláštní, vidíte, taková osobnost a ona věnuje svůj život těm lidem, pomoci těm lidem. Aby tohle bylo moc, tak tím ještě pomáhá v tom duchu, tedy napíše ty filozofie a tak dále. Jdeme dál. V přírodě je Peteklíč Peteklíčem, borovice borovicí. Člověk se snaží přesvědčit druhého o své pravdě, o své cestě a o jeho názoru, který je nejlepší. Ale to, co je platné pro daného člověka, není dobré pro druhého člověka, protože dotyčný jedinec si žije tu svou pravdu. Nezdílím názor, že je nějaká pravda poplatná v každé době a měla by se vnucovat celé společnosti po věky věků. Můžu něco sdílet jednu minutu až celý život, ale bude to poplatné jen pro mě. Nemáte pravdu. Já vím, co cítím z biotroniky je nejvyšší stupeň lidství. Nejlépe by bylo, kdyby byl každý sobě biotronikem a filozofem. Nemáte pravdu. A víte proč? Vy překládáte z mylného představení, že všichni jsou na tom stejně a já pán, ty pán. Potíž je v tom, že proti těm velkým jsme všichni my lidé takhle maličký. Víte? Čili nejenom, že to není možné, ale je to absolutně nemožné, abyste nacházeli snadno a hlavně rychle, ale vůbec správnou cestu. Když se podívám třeba na přednášky v prvním stupni Univerzity bytí, kde přednáším praktika, to jsou ta, která mi svěřil zezulka. Zkuste to vypnout. Hraje to pěkně, ale to je život. To nic. Takže když se promyslím v tom úseku své výchovy filozofické, což byla výuka praktik, abych je mohl předávat dál, to nejsou ty knížky, které jsem vydal do veřejnosti. Praktika jsou určena pro první stupeň a tyto návody neslouží k obecnému, ale musí být cvičeny pod dohledem toho duchovního mistra. A tak když mi dával ty praktika, tak v podstatě, když je dnes sdílím v tom prvním stupni, tak nikdo ze všech lidí, které jsem potkal, jsou to stovky, v životě ani koutkem duše nepochopil ty základy toho, co praktika přednášejí, i když je to naprosto jasné a logické, není tam jediná chyba. Jsou přednášena teda v tom prvním stupni. A proč to říkám? Nikdo z těch lidí, a to jsou často duchovní lidé, mají velký zájem, ale nikoho z nich nenapadlo, kudy by ta cesta mohla vést. Představte si. Vůbec nikoho. Tuny publikací, tuny časopisů, tuny společností. A naprosto nikoho nenapadlo, jak cvičit praktika. Přestože ta praktika byla cvičena i v minulosti, v minulých kulturách, ale ono se z nich moc nedochovalo. A tak čirou náhodou cvičím ty praktika Maharishiho. Ten jediný kousíček z praktik, která jsou takhle velká. A tam je jedna jediná kapitola a tak je cvičím. A v případě Maharishiho je to zcela správně podáno jen s tím, že je to jen ten kousíček a nic víc. Milostí Boží, tedy ten Pfeiffer dostává tu odpověď, dokonce větší než většina těch jógy, kteří cvičí na Arunáčele, ale to není jeho zásluha. V žádném případě. Milostivý osud ví, co a proč. Takže proč o tom tak mluvím? Za prvé, vy potřebujete nutně průvodce. Prostě proto, že pokud ho nemáte, tak v tomto stupni vývoje života nejste schopni najít cestu. A tak se rodí v určitých údobích lidé, kteří nejsou lidmi a vrací se z budoucnosti. Protože to oni to všechno už prošli, víte? I jim bylo pomáháno kdysi. A tito lidé vám dávají vlastně tu světlo, tu cestu, to srdce a tak dále. Takže proto s tím nemohu souhlasit. Role duchovního mistra je nezastupitelná, protože někteří egoisté tady vykřikují sám sobě každý mistrem a myslí si, že svojí úměrnou jasnovidností například, kterou mají svému stupni, jsou schopni pochopit víc než ten, který šel tisíce let před nimi. A to je velký omyl. A teď ještě o té pravdě. Jenom proto, že lidský stav a tvořivost vytváří neobyčejnou pestrost názorů, stavů, nemůžeme odvozovat to, že pravda je ve vývoji, a že pravda jednoho je nižší než pravda vyššího a ta je zase nižší než pravda ještě vyššího a nejvyššího. My uchopíme nějakou část paradigmatu tvůrčího díla, osudu, života a tu přijmeme a pochopíme na své úrovni. Je často pozorovatelná pýcha, kdy se domníváme, že náš stav je konečný. A jelikož nevidíme, co je dál, co je za horizontem, tak máme tendenci se domnívat, to je na horách pěkně protivný, víte, vidíte krásnou horu, tak na ní vylezete. No jo, ale 20 kilometrů za ní je další, rozumíte. Vy si myslíte, že už tam jste. Jste-li tam, víte, že je to cesta, že to vede dál. A tak nihilismus, který vyplývá ze stavu bytosti, která nedohlédne ještě příliš daleko a který končí v představě já pán, ty pán, pravda jednoho, pravda druhého. A přitom i to je pravda, jak jinak, protože pravda jednoho se nevylučuje s pravdou jiného, ale to, o čem tady mluvíme, je šíře pochopení pravdy. Takže když budu studovat jednu věc detailně, tak o ní budu vidět všechno. Ale bohužel těch věcí kolem jsou miliony. Až se mi podaří postoupit, budu těch věcí chápat víc. A pak ještě víc. Pak mi začnou říkat duchovní mistr. Pak ještě nějak jinak. Budu sloužit těm lidem. Až na konci zmizím, protože už nebudu člověkem a pozbude význam oddělení. To je to, co vás udržuje zde, je právě nerovnováha. Nerovnováha je vývojová věc. Čím více vyspíváte, tím víc jste rovnovážnější bytostí, nejenom v tomto druhu, ale v dalších, které přijdou v budoucnosti. Na konci té cesty zmizí ten obal mezi já a ne já. Čili vaše já osobnosti se spojí s já vše. Já času se spojí s každým časem. Já rozměru s každým rozměrem. Nebude nic, co byste nebyli. Budete absolutním nekonečným, tedy Bohem. Nebudete už ani projevení a budete projevení ve všem. Víte? To je ta zvláštnost. Protože to, co je projevené, je entá část toho, co je ve skutečnosti. Tedy toho, co není projeveno do času a prostoru. Z nějakých důvodů je to opravdu nekonečně malá část a přesto část nekonečna, která nese všechny prvky nekonečna. Čili prostor, čas, vesmíry, osudy, to všechno je. A v tomto teorénu se pohybuje bytost, když vznikne a tato bytost poznává a jde tou cestou. Je naprosto přirozené, že máte učitele v základní škole. Je to tak? Že to tak je. Je naprosto přirozené, že máte učitele na střední a vysoké škole. Někdy máte i učitelky doma. No, chápete? A tak mi řekněte, proč pro Boha chcete odmítat učitele v duchovní oblasti? Vždyť je to totéž jako kdekoliv jinde. Když chcete poznat základní dary poznání a vědy, tak vám nezbývá, než se je naučit s pomocí někoho jiného, anebo jste samouk, což je mnohem těžší. Ale i to je pravda. Přesto samoukové ve věcech základní a nízké, zatím nízkého rozvoje poznání, což je dnešek, mají docela šanci. Ale samoukové, kteří přesahují lidský mozek a lidské vědomí tohoto druhu, tak ty nemají šanci prakticky žádnou. Víte? Takže musíte rozlišovat. Musíte se učit rozpoznávat, logicky hodnotit a z toho pro sebe vzít užitek. Až vám někdo bude říkat, že učitelů není třeba, mistrů, tak si vzpomeňte na tuto promluvu. A zkuste si to zvážit. Jestli náhodou za tím nabubřelým vyjádřením není strach anebo drtivý egoismus. Já pán, ty pán. V dnešní době mají lidé problémy s autoritou. Veliké problémy. A tak často nejsou schopni poznat velikost skrze svoji malost. Jejich malost jim nedovoluje pochopit cokoliv, co je větší než oni sami. A tak automaticky rozlupou všechno, co je kolem nich. Protože na to nemají. Takže tolik k tomu. A máme 2 minuty. Nevím, jestli jsem vám to vysvětlil, ten postoj. Snad to bylo pochopitelné.
No podívejte, to jsou věci. Tímhle vás ještě obohatím před odchodem. No počkejte, něco ještě nebylo by. Raději něco zdravotního, než Soroše, který prohlásil, že jsme jako před rozpadem Sovětského svazu. Příště. Zablokované centrum solaru, neuróza, úzkost, nesoustředěnost, častá bolest břicha, křeč v oblasti žaludku, svalové napětí, třes, pocení. Lépe bych žaludeční neurózu nepopsal. čili klasická žaludeční neuroza, s tím, že se to vždycky musí vyšetřit, protože by to mohlo taky bolet z jiných důvodů, rozumíte. Ale nejčastěji, zvláště když jsou tam ty jaksi, úzkosti a nesoustředěnosti, psychika je tam poškozena, tak to bývá ta neuróza. Tento solar plexus je významné centrum neurologické našeho těla pro emoční oblast. Právě tady. 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 A když dochází k nějakým větším tenzím například v životě, tak velmi často právě tady dochází k ovlivnění činnosti nervového systému. A to má následek velmi často i změnu prokrvení tkání. Takže žaludeční neuróza, zpočátku budete mít třeba viditelné změny na žaludeční sliznici, pak bude třeba i některá část už se rozpadající, tak vznikne vřet. No a máme problém. Totéž se ale může dít, protože to centrum není specifické jen pro žaludek. Tak totéž se vám může stát například v 12. anebo na střevě. A zase nejenom tam. To centrum může zapůsobit na cévy zásobující krví srdeční sval anebo na vaši míchu a mozek. Bude to pořád vlastně jeden mechanismus v tom těle, ale bude podle místa projevu mít různou diagnostickou nálepku. A tak, když uvidíte třeba diagnózu 12. a žaludek, tak je to jedna nemoc, jen místo projevu je rozličné. No, akorát v tom 12. není Helicobacter pylori, bakter pylori, že? No, což je hlavní příčina žaludečního vředu, jak jsme se nedávno rozvídali, ale není, samozřejmě to omyl. Takže zase základní logická otázka. Žaludeční vřed můžete dostat po silném rozrušení do několika desítek hodin nebo hodin. Pro Boha proč? Helicobacter pylori se nemůže rozmnožit tímto tempem a poškodit sliznici žaludku. To je nesmysl. Čili tu jsou jiné mechanismy, které tuto sliznici poškodí. Je to křečovité stažení cévek v žaludeční stěně, které vede k ischemii, ztrátě odolnosti žaludeční stěny tomu prostředí, tedy těm solným kyselinám, a rozpad tkáně. V nejhorším případě perforace. Není to logické? Co říkáte? Znovu, proč do několika hodin se může objevit žaludeční vřed po významném rozrušení? Proč dostanete ataku v případě sklerosis multiplex ze stejných příčin? Někdy, ne vždy. Vždy tady vybírám příklady, rozumíte, ne abyste mě brali za slovo. Čili je to jen určitá část, ale ta stačí, protože když toto pozorujeme, tak nám to něco říká přece. Měli bychom vždycky analyticky hodnotit stav pacienta, průběh jeho nemoci a přemýšlet o tom, co je zde vlastně mimořádné. Co je tak nápadné? Proč skleróza multiplex reaguje na infekci, horečky přesně? Proč reaguje na teplo často? A proč reaguje na některé jiné noxy, které se projeví zhoršením stavu? Proč žaludeční vřed nebo neuróza? Proč ty bolesti zde? Toto není věc rozumu. Je to věc emočního myšlení, emočního stavu organismu. A tak vy vůbec nemusíte vědomně toto registrovat, ale ve vašem podvědomí nebo hlubší struktuře vědomí, emoční, se vlastně odvíjí proces, který neřídíte přímo, ale který naprosto reálně zasahuje vaši hmotnou část. Tady je můstek pro propojení tedy té mentální části a pro propojení té části hmotné. Vedle třeba jiných nox, jako je alkohol, vidíte, který ruší jemnou síť neurologických funkcí a dalších vlastních vašich nepřátel. No a tím bych skončil. Takže dělejte si, co chcete. Pijte si, co chcete. Jeste si, co chcete. Já to budu dělat taky tak. Někdy jsem slýchal upřímně míněný lidský postesk nad tím, jak hudebníci musí hrát. To jinak nejde. Tak. Čili upřímný lidský postesk nad tím, o co všechno přicházím, když nejsem pijan, tedy jsem abstinent, a když nejsem na těch hamburgerech. A děkuju. Takže upřímný lidský povzdech a politování, já jsem se vždycky ošíval, protože já nic nestrácím. Rozumíte? Aby někdo něco ztrácel, tak musí to vnímat jako újmu. Já to vnímám jako vítězství svoje v tomto životě. Neničím sebe alkoholem a nezabijím ostatní, pokud nemusím. To je přece úžasný. Na tohle přijít. No. Tak to je všechno. Pojďme do závěru. Poprosím o Boží pomoc, posilu, aby to s náma ještě chvíli vydržel. Ale on má času dost. On je nekonečný. My vlastně taky. Bohužel. Někdy. S pomocí Boží. To už nechte. To jste měl nechat hrát, to k tomu se zrovna hodilo. To nic. To se mi občas taky stává, nic si z toho nedělejte. Upřímně řečeno, ty scény, kdy vidím, jak prchá posluchač ze sálu s hrajícím telefonem, rychlostí, že by za to byla medaile olympijská, mě někdy baví. Tak s pomocí Boží. No, a to je všechno. Děkuji za pozornost. Hezký zbytek dne vám přeju. A další přednáška bude v pátek. Tak kdo bude chtít, může přijít.